fejse bashkimit në hyjin e me njëri tjetrin, treguesi dashuris dhe nërimit të malë që populli Shkodrës ka për nënën e hyjit Zojen Mari, e ka cilësuar im Zot Angelo Masafra Argjipeshgjev Metropolit Shkodër Pulp, fejse në Zojës e Shkodrës, në kremtimin e meshes me rasin e kësaj dite. Ky kremtim, që është vazhd e traditës e hershme të nërimit e përkushtisë e veçantë që qyteti Shkodrës ka për pajtorën e saj Zojen e Bekuar, është përcjell me një kremtim mallështor që ka filluar që në vigjilin e festës të dielën e mbrëmje e ka arritur kulmin në ditën e festës të hënën 16 tetor. Në këto kremtime eukaristike, katredalja Shën Shtjefnit ishte plot e përplot në besimtar, jo vetëm nga Shkodra, por dhe nga bashkësitë e tjera familitare nga fshatrat për rreth. Me shtarë të shumë bashkëmbëtuan në katedralen që lulëzonte si ditë feste. Këngë lutje jehoj hareshë me ndjenja të thella besimi se Zoja është e Shkodrës e Shkodra është e Zojës. Im Zot Angelo Masafra, që u hoqi kremtimin në homelinë e rastit, është përqendruar në figurën e Zojës Mari, Zojës së Shkodrës, në rastin e ditës. E ka transmetuar mesazhin kryesor me perspektivën e misionaritetit duke grishur të gjithë besimtarët që nën shembullin e Maris, misionarës e përhershme, të nxitemi dita ditës për t'ja komunikuar Jezusin atyre që u mungon, për t'i shërbyer e gjendur pranë atyre që kanë më shumë nevojë. Në lutjen e gjithëmbarshme, besimtarët kanë kërkuar nga hyji që me ndërmjetësinë e Zojës Mari t'i dhurojë paqe, lumturi familjeve e marë popullit shqiptar, t'i dhurojë hirin e kushtimit të shërbimit ndaj tij e ndaj njëri tjetrit. Festa në nërë të Zojës së Shkodrës fal iniciativës e angazhimit të famullitarit Monsignor Lucian Augustinit e bashkëpunëtorëve të famullisë, është përcjell në aktivitetet e tjera kulturore e sportive, që prej dy javësh famullia ka organizuar kampionatin e pingpongut mes të rinjve të dy bashkësive famullitare të Shkodrës. Ndërsa në mbrëmjen e së dielës është mbajtur një koncert festiv nga artist këngëtar profesionalist të Shkodrës e kori katedrales. Një moment tjetër i gëzueshëm që shtoi larmin e festimeve ishin dhe fishek zjarrit nga cilat sheshi gjonpali i dytë para katedrales u ndriçua për gati gjysmore. Ndërsa kënga kushtuar Zojës së Shkodrës u këndua nga kori i mall i popullit të pranishëm si një himen që smaron kurr. Nga aktivitetet e javës të kishës diocezane, veçojmë atë të ditës së shtunë, kur në katedralen e Shkodrës, përmes lutjes së bekimit, seminaristët Drita Noci e Gjovalin Simoni, që të dy nga dioceza Shkodrës, kanë marrë urdhnin e diakonatit. Kremtimin e ka uheq veç këlqësia ti im Zot Angelo Masafra, Argjipeshgë Metropolit Shkodër Pulp, që u ka dëshiruar një ecuritë e fryqme të dy diakonve.